kabanatang 19. Samantalang nasa Corinto si Apollos, si Pablo naman naglago sa mga dakong bulubundukin ng lalawigan hanggang dumating sa Efeso. May tatagpuan siya roong ilang alagad at tinanong niya, "Tinanggap ba ninyo ang Espiritu ng sumampalataya kayo?" "Hindi po," tugon nila. "Ni hindi namin narinig na may Espiritu Santo." "Kung gayon, saano kayo nabautismuhan?" tanong niya. "Sa bautismo ni Juan," anila. Sinabi ni Pablo, "Ang bautismo ni Juan ay tanda ng pagsisisi." Sinabi niya sa mga Israelita na dapat silang sumampalataya sa darating na kasunod niya sa makatwid bagay kay Jesus. Nang marinig nila ito, sila'y nagpabautismo sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ipinatong ni Pablo ang kanyang kamay sa kanila. Bumaba sa kanila ang Espiritu Santo at sila'y nagsalita ng iba't ibang wika at nagpahayag ng salita ng Diyos. Sila'y humigit kumulang na 12 lalaki. Sa loob ng 3 buwan, si Pablo'y pumapasok sa sinagoga at nakikipagtalo sa mga naroon at buong tapang na ipinaliliwanag sa kanila kung ano ang paghahari ng Diyos. Ngunit may ilang nagmatigas sa kanilang di pananampalataya at nagsalita pa ng masama laban sa daan ng Panginoon sa harap ng kapulungan. Kaya't umalis siya roong kasama ang mga mananampalataya at sa paaralan ni Tirano, nagpatuloy ng pagpapaliwanag araw-araw. Tumagal ito ng 2 taon, kaya't nakarinig ng salita ng Panginoon ang lahat ng naninirahan sa Asya, maging Hudyo o Griego. At gumawa ng mga pambihirang kababalaghan ng Diyos sa pamamagitan ni Pablo. Kahit panyo o delantar na kanyang ginamit ay dinadala sa mga may sakit. Gumagaling ang mga ito at umaalis sa kanila ang masasamang espiritu. May ilang Hudyo roon na pagalagala at nagpapalayas ng masamang espiritu. Pinanghasan nilang sambitin ang pangalan ng Panginoong Jesus sa mga inaalihan ng masamang espiritu. Sinabi nila, "Sa pangalan ni Jesus na ipinangangaral ni Pablo, iniutos ko sa inyo, lumabas kayo." Kabilang sa gumagawa nito ang 7 na lalaki ng isang pinakapunong saserdoting Hudyo na ang pangalay Eskeva. Subalit, sinagot sila ng masamang espiritu, "Kilala ko si Jesus. Kilala ko rin si Pablo. Ngunit kayo, sino kayo?" Ang mga Hudyo'y nagahis nito at pinahirapang mabuti. Anupat hubad at sugatan silang tumakas sa bahay na iyon. Nabalitaan ito ng lahat ng naninirahan sa Efeso, maging Hudyo at Griego. Sinidlan silang lahat ng matinding takot at lalong dumakila ang pangalan ng Panginoong Jesus. Marami sa mga sumasampalataya ang lumapit at nagtapat na sila'y gumagawa rin ng ganito. At tinipon ng mga gumagamit ng mahika ang kanilang mga aklat at sinunog sa harapan ng madla. At nang tantyahin nila ang halaga ng mga ito ay umabot sa 50,000 salaping pila. Sa ganitong kahanga-hangang paraan, lumaganap at nagtagumpay ang salita ng Panginoon. Pagkatapos ng mga pangyayaring ito, ipinasya ni Pablo na maglakbay sa Macedonia at Akaya bago pumunta sa Jerusalem. "Kailangan kong puntahan ang Roma pagkagaling sa Jerusalem," sabi niya. Pinauna niya sa Macedonia sina Timoteo at Erasto, 2 sa kanyang mga katulong at siya'y tumigil sandali sa Asia. Nang panahon ding iyon, nangyaring isang malaking kaguluhan dahil sa daan ng Panginoon. May isang platerong nagangalang Demetrio na gumagawa ng maliliit na templong pilak ng kanilang diyosang si Diana at ito'y pinagkakakitaan ng malaki. Tinipon niya ang kanyang mga manggagawa, ang iba pang mga taong ganito rin ang gawain. Sinabi niya, "Mga kasama, alam ninyong sa hanap buhay na ito nagmumula ang ating kasaganaan. Nakikita ninyo't naririnig kung ano ang ginagawa ng Pablong ito. Sinasabi niyang hindi Diyos ang mga Diyos na ginawa ng kamay, at marami siyang nahikayat, hindi lamang dito sa Efeso, kundi sa buong Asya. Masama ang ibubunga ng aral na iyan, nanganganib na magkaroon ng masamang pangalan ng ating hanap buhay. Ang templo ng dakilang Diyosang si Diana ay mawawalan ng kabuluhan, at ang Diyosa Diana na sinasamba ng Asya at ng buong daigdig ay di na igagalang. Pagkaraan ito, nagsiklab ang kanilang galit at sila'y nagsigawan. Dakila si Diana ng mga taga-Efeso. Kaya't nagkagulo sa buong lungsod, kinaladkad nila sina Gayo at Aristarco, mga taga-Macedonyang kasama ni Pablo, sa paglalakbay at sama-sama silang dumaluhong sa tanghalan. Ibig sana ni Pablo humarap sa madla, ngunit hindi siya pinayagan ng mga kapatid. Nagpasugo rin sa kanya ang ilang pinuno ng lalawigang Asya na mga kaibigan niya at mahigpit siyang pinakiusapang huwag pumunta sa tanghalan. Magulong-magulo ang kapulungan. Sumisigaw ng isang bagay ang ilan at iba'y iba naman sapagkat hindi alam ng karamihan kung bakit sila nagkakatipon-tipon. Inakala ng ilang naroon na si Alejandro ang dahilan sapagkat siya ang ibinungad ng mga Hudyo. Kaya't sumenya siya sa mga tao na sila'y tumahimik upang makapagpaliwanag siya. Subalit nang makilala nilang siya'y Hudyo, sabay-sabay silang sumigaw ng ganito sa loob ng 2 oras. Dakila si Diana ng mga taga-Efeso. Sa wakas sa mga tao'y napatahimik ng punong bayan. Mga taga-Efeso, sabi niya, sino bang hindi nakakaalam na ang lungsod ng Efeso ay siyang tagapag-ingat ng templo ng dakilang Diana at ng batong sagrado na nahulog mula sa langit? Hindi maaaring pabulaanan ang mga bagay na ito. Kaya't huminahon kayo. Huwag kayong pakabigla. Hindi naman nagnanakaw sa templo ni lumalait man sa ating Diyosa ang mga taong dinala niyo rito. Kaya't kung si Demetrio at ang manggagawang kasama niya ay may sakda laban sa kanino man, bukas ang mga hukuman at may mga pinuno. Magsakdal ang sino man sa inyo. Ngunit kung may iba pang bagay kayong ipinaghahabol, ito'y maaaring pasyahan sa isang pulong na naaayon sa batas. Nanganganib tayong maparatangang ng gugulo sa araw na ito, sapagkat walang kadahi-dahilan at kakatwi-katwiran ang kaguluhang ito. Pagkasabi nito, pinayaon niya ang mga tao.